Të ndërkombëtar, Athina Zyrtare së fundi ka refuzuar një kërkesë të shkupit për prolongimin e afatit për ndërimin e dokumenteve personale dhe pas 12 shkurtit të këtij viti për shkak të pamundësisë për ndërimin e tyre në kohë. Pala greke në disa raste ka rikujtuar shkupin se mosbatimi të gjitha obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje mund të ketë pasoja në procesin e integrimit të saj në BE. Lidhur me zhvillimet që nxiti betimi i presidentes së re, ka reaguar edhe Bashkimi Evropian duke shprehur keqardhje që Gordana Siljanovska Dafkova nuk e përdori emrin kushtetues të shtetit. BE-ja ritheksonë rëndësinë respektimit të plotë të marrëveshjeve ekzistuese dhe ligjërisht të detyrueshme, përfshirë edhe marrëveshjen e Prespas me Greqinë. Thuhet në reagimin e BE-së për çështjet e sigurisë dhe të politikës së jashtme. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti rus Vladimir Putin e shkarkoi aleatin e tij të vjetër Sergei Shoigu nga posti i ministrit të mbrojtjes, bëri të ditur Kremlini. Shoigu ishte në këtë rol që nga viti 2012 dhe tani do të emërohet sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, ushtria e të cilit thuhet se ka psuar humbje të mëdha gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, njoftoi se ka shkarkuar aleatin e tij të vjetër Sergei Shoigu nga pozita ministrit të mbrojtjes. Kremlini tha se Shoigu, 66 vjeç, do të zëvendësohet nga ish zëvendës kryeministri i par Andrei Belousov, 65 vjeç, politikan pak i njohur dhe i specializuar në çështjet ekonomike. Shoigu, i cili ishte ministri i mbrojtjes që nga viti 2012 dhe e udhëhoqi ushtrinë ruse në pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës që nga shkurti viti 2022, u emërua në krye të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i cili e këshillon presidentin për çështjet e sigurisë kombëtare. Kremlini tha se në kuadër të detyrave në Këshillin e Sigurimit, Shoigu do të këshilloj edhe për çështje ushtarake industriale. Në detyrën e re, ai do ta zëvendësoj Nikolaj Patrushevin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se pozita e ardhshme e Patrushevit do të shpallet në ditët në vijim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë, Këshilli i Federatës, që gjithashtu njoftoi për ndryshimet, tha se Putin propozoi edhe riemrimin e Sergei Lavrovit si ministër i jashtëm i Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Grant Shapps tha se shefi i ardhshëm i mbrojtjes së Rusisë do të jetë një tjetër kukull e Putinit. Sergei Shoigu ishte dëshmitari mbi 355.000 viktimave mes ushtarëve të tij dhe vuajtjeve masive nga fushata e paligjshme në Ukrainë, shkroi ai në platformën X. Rusia ka nevojë për një ministër të mbrojtjes që do ta zhbënte atë trashëgimi katastrofike dhe do të jepte fund pushtimit, por ajo që do të ketë është një tjetër kukull e Putinit, shtoi Shapps. Analisti rus dhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Chicagos, Konstantin Sonin, shkroi në X se ndryshimet pasqyrojnë të menduarit e Kremlinit. Gjërat nuk po shkojnë sipas planit të Putinit, por ai do ta rrotulloj pafundësisht të njëjtin grup të vogël të besnikëve të tij. Putin ka pasur gjithmonë frikë të sjellë njerëz të rinj në pozitat në krye. Edhe në kohët më të mira të tij, ata është dashur të jenë askushi, shtoi ai. Rob Lee, bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, thotë se veprimin e Putinit nuk e sheh domosdoshmërisht si degradim për Shoigun. Ati i janë dhënë kompetenca shtesë për punën e re, thotë ai. Ndryshimet në qeveri duhet të miratohen nga Duma dhe nga Këshilli i Federatës, por me që dy dhomat kontrollohen nga Kremlini, ato pritet të kalojnë. Ato vijnë pasi qeveria ruse dha formalisht dorëheqje pasi inaugurimit të Putinit për një mandat të ri 6 vjeçar më 7 maj. Ligjvënësit rusë rizgjodhen edhe Mikhail Mishustinin si kryeministër më 10 maj, vetëm disa orë pasi Putin e propozoi atë. Shoigu konsiderohet aleat i afërt i Putinit. Ai është një nga themeluesit e partisë Rusia e Bashkuar, e cila ishte forca kryesore pro-Putinit në parlament në dy mandatet e para të presidencës së tij.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken ka dhënë disa prej deklaratave më të ashpra publike deri më tani për Izraelin lidhur me luftën e tij në Gaz. Krye diplomati Amerikan tha se taktikat izraelite kanë prodhuar një humbje të tmerrshme të jetës së civileve të pafajshëm, por nuk kanë arritur të neutralizojnë liderët dhe luftëtarët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, gjë që mund të çojë në një kryengritje të qëndrueshme. Në dy intervista televizive, Blinken theksoi se SHBA-ja beson se forcat izraelite duhet të largohen nga Gaza, por po ashtu tha se pret që të shoh plane të besueshme nga Izraeli për sigurinë dhe qeverisjen në këtë territor pasi të përfundojë lufta. Hamasi është rishfaqur në disa pjesë të Gazës, tha Blinken, dhe një veprim i ashpër nga forcat izraelite në qytetin Jugo Rafah do të rrezikonte që ta lërë aleatin më të afërt të Washingtonit në lindjen e mesme që të përballet me një kryengritje të qëndrueshme. Policia Gjeorgjiane ka përdorur forcë mëngjesin e sotëm për të shpërndar mira protestues që zhvilluan protest paqësore gjatë natës jashtë parlamentit kundër projekt ligjit për agentët e huaj. Sot ligjvënësit pritet të debatojnë dhe të votojnë në lexim të tretë dhe përfundimtar projekt ligjin kundër thënës për agentët e huaj, legjislacion që është dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe të tjerët, pasi është i ngjashëm me legjislacionin rus. Videot e incizuara nga Radio Evropa e Lirë tregojnë policë të maskuar duke rahur një protestues i cili ishte rrëzuar para se ta arrestonin. Për javë të tëra, 10 mijë persona kanë protestuar kundër projekt ligjit për agentët e huaj që është prezantuar nga partia në pushtet Ëndra Gjeorgjiane. Projekt ligji kundër thënës kërkon që organizatat mediale dhe organizatat jo qeveritare të regjistrohen tek autoritetet si organizata që ndjekin interesat e një fuqie të huaj, nëse ato marrin më shumë se 20% të fondeve të tyre nga jashtë. Kryeministri i Suedis Ulf Kristersson tha se është i hapur që të lejoj dislokimin e armëve bërthamore në tokën suedese në kohë lufte, teksa kritikët i kanë bërë thirrje antarës së re të NATO-s që të ndaloj një dislokim të tillë. Parlamenti i Suedis pritet që në qershor të votojë për marrëveshjen për bashkëpunim të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara, që do t'i mundësoj Washingtonit çasjen në bazat ushtarake në Suedi dhe do të lejoj ruajtjen e pajisjeve ushtarake dhe armëve në shtetin skandinav. Suedia ju bashkua aleancës ushtarake perëndimore të NATO-s në mars të këtij viti. Në javët e fundit janë rritur thirrjet nga shoqata suedeze për paqe dhe arbitrazhit dhe të tjerë që qeveria të përfshijë në marrëveshje për bashkëpunim të mbrojtjes me SHBA-n se Suedia nuk do të lejojë armë bërthamore në tokën e saj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.